Areena.
Nythän on tietenkin aivan liian aikaista mitään lopullisia johtopäätöksiä tehdä. Kiinaanhan iso osa tätä kiistelyä kohdistuu ja yhtäältä Kiinastahan tämä lähti. Sieltä on tullut aikamoinen sotku maailmalle. Toisaalta Kiina on omassa kotipesässään aika tehokkaasti siivonnut ne sotkut, joka ehkä monissa paikoissa maailmassa vähän niin kuin vahvistaa Kiinan mallin ja kiinalaisen meiningin houkuttelevuutta.
Jopa siinä määrin, että voitaisiin ajatella, että tällainen keskitetty valta voisi sopia muualle. Tarkoitatko sitä muuallekin, että se ikään kuin lisää houkuttelevuutta siihen
suuntaan? No tämä on se suuri kiista, että nythän kun on poikkeusajat, niin sehän määritelmällisesti usein tarkoittaa, että demokraattisia oikeuksia tukahdutetaan. Silloin jos sulla on autoritaarinen hallinto niin kuin Kiinassa, niin se on ikään kuin jo valmiina, että siitä vaan joku painaa nappia ja sitten naulataan ihmiset koteihinsa ja pidetään tehokkaasti huolta, että kukaan ei liiku, niin kyllähän se sillä saadaan virusta torjuttua tehokkaammin kuin jossain muualla. Tämähän on vähän testiä. Ja ihmiset varmaan miettii sitä myös, että jos tulevaisuudessa tulee pahempia pandemioita tai ilmastonmuutoksen aiheuttamia katastrofeja, niin silloin näitä punnitaan ehkä vielä paljon vakavammassa paikassa, että kuinka paljon kansalaisvapauksia tulee katastrofitilanteissa rajoittaa. Ja mitä yleisvastausta siihen, että ketkä nyt on hoitanut paremmin, on tässä vaiheessa mahdotonta antaa.
Mutta Suomessakin nähtiin järeitä poliitikkojen päätöksiä, jopa Uudenmaan sulkeminen keväällä. Ja kirjoiteltiin, että Suomessa poliitikot yllättyivät vallastaan ja että lainsäädäntö kaipaa tarkastelua. Tässä valossa, niin minkälainen selittävä tekijä poliittinen järjestelmä on tehokkaassa koronatorjunnassa tai kriisin torjunnassa tai reagoinnissa kuin Suomessakin? Toimittiin järeillä tavalla.
No Suomessahan kansainvälisesti katsoen tilanne on ollut kohtalaisen hyvä nyt viime kuukausina. Ja sitten on jotain paikkoja, niin kuin vaikka Uusi-Seelanti, joka nyt yleensä lasketaan hyvin demokraattiseksi maaksi, jossa tilanne on hyvä. Mutta ei semmoista automaattista syy-seuraussuhdetta, että mitä demokraattisempi, sitä paremmin asiat menee. Voihan olla, että jotain maita, jossa asiat menee niin huonosti, niin kuin vaikka Venezuela ja ehkä Pohjois-Korea, että sinne ei kerta kaikkiaan ihmisiä juurikaan tule sisään. Ja jos ei tule ihmisiä sisään, niin ei tule myöskään virusta sisään, jolloin vaikka näihin tilastoihin tulee aina suhtautua epäilyksellä, etenkin autoritaarisissa maissa. Mutta kyllä se nyt näyttää, että niissä on sitten vähän vähemmän sitä virusta. Että se autoritaarisuus, demokraattisuusakseli voi toimia moneen suuntaan.
Mm. No kun tässä sanoit, että tai otit esille ilmastonmuutoksen ja siitä nyt on puhuttu paljon, että sieltä saattaa olla tulossa vaikka minkälaista hankaluutta tai katastrofia sen mukana, niin oletko nähnyt jo sellaista keskustelua, mikä niin kuin liittyisi tähän, mistä sanoit, että kansalaisvapaudet vähintäänkin ovat keskustelun alla, jos eivät uhattuna?
No aika vähän loppujen lopuksi vaikka ilmastonmuutokseen liittyen, että kyllä mä itse olen aika pitkään ajatellut, että sit siinä vaiheessa, jos Itämeri alkaa tässä kastella meidän lahkeita, niin siellä saatetaan huutaa erilaisia niin kuin autoritaarisia toimintamalleja apuun, oli ne sitten Linkola-nimisiä tai jotain Kiina-nimisiä tai jotain muita, niin semmoisessa tilanteessa päättäjille tulee vaikeat paikat ja houkutus autoritaarisiin malleihin ja myös niiden ehkä niin kuin kannatettavuus kansalaisten silmissä saattaa kasvaa. Ja tämä on iso kysymys, josta on ollut ehkä liian vähän keskustelua. Tämähän voi olla vähän tämmöistä kenraaliharjoitusta tämmöisten tulevien paljon pahempien paikkojen edessä.
Koronan alkuvaiheessa ennustettiin, että erityisesti Etelä-Amerikassa syntyisi laajoja liikehdintöjä tai jopa levottomuuksia koronan seurauksena. No niitä ei siinä määrin nähty kuin mitä ajateltiin. Miksi sellaisia ei tullut?
No ensinnäkin nämä puheet siitä viikko toisensa jälkeen Etelä-Amerikassa ennustettiin, että koska siellä oli ennen koronan alkua aika paljon liikehdintää kadulla, mäkin olin eri puolella Etelä-Amerikkaa seuraamassa niitä, niin sitten että nyt kun tulee tämmöinen tiukka paikka, niin ne ikään kuin räjähtää käsiin ja oikeistopopulismi tai vasemmistopopulismi valtaa, katuja lisää. Ja sitten tulikin semmoinen, että yhtäältä ihmiset ei viitti mennä kaduille tartunnan pelossa toisaalta annetaan hallituksille vähän enemmän ehkä köyttä siinä, että koittakaa nyt hoitaa tämä korona meidän kansalaisten puolesta, vaikka emme nyt tykätä just teidän hallinnosta, niin nyt me ei lähdetä kaatamaan hallitusta. Että korona on pikemminkin vaimentanut poliittista protestia tähän saakka Etelä-Amerikassa ja aika monessa paikassa maailmalla muutenkin.
Tässä kuultiin uutisissa, että Perussa sunnuntaina oli alkuperäisväestön kuuluvien ihmisten jonkinlainen hyökkäys tai kapinointia öljyyhtiötä vastaan. He olivat ryhtyneet pyytämään yhtiöltä apua koronapandemian vuoksi ja siellä nähtiin tai sattui sitten myös kuolemantapauksia. No, Etelä-Amerikassa on autoritaarisia valtioita ja järjestelmiä, jopa lähes diktatuureja, mutta korona riehuu. Niin miksi Etelä-Amerikassa ei ole onnistuttu taudin torjunnassa samalla lailla kuin Itä-Aasiassa?
No, tähän nyt on monia syitä. Peru tosiaan on yksi niistä maista, joista väkilukuun suhteutettuna on eniten tullut kuolemia ja tartuntoja. Ja yksi syy siihen kyllä on, että jos verrataan vaikka Itä-Aasian paremmin toimiviin valtioihin, joissa on toteutettu maa-uudistuksia, joissa on jaettu vaurautta tasaisemmin. Nyt en puhu Kiinasta niinkään, vaan Taiwan, Etelä-Korea, tämmöiset paikat. Niissä on valtiokoneistot, jotka on saattanut jossain Koreassa toimia yli 1000 vuotta suunnilleen niin kuin samalla tavalla. Perussa on ollut kolonialismin perinne, valtion tyyppeihin suhtaudutaan yleensä niin, että ne on siellä niin kuin omasta kioskistaan jakamassa rahaa ystävilleen. Koreassa suhtaudutaan niin yksinkertaistaen enemmän niin, että valtiobyrokraatit on ihmisiä, jotka on päässyt sinne omien kykyjensä kautta. Ei tämä näin voimakas tämä vastakkainasettelu todellisuudessa ole, mutta se valtio vaan on tehokkaampi ja vahvempi Itä-Aasiassa, joka on johtanut talouskasvuun, vaurastumiseen, joka hyödyttää tässä koronan vastaisessa taistelussa ja joka meinaa, että ihmiset luottaa valtioon enemmän. Että kyllä se on niin kuin yksi sellainen iso ero siinä, että miksi Itä-Aasiassa menee koronaindikaattoreilla paremmin kuin Etelä-Amerikassa.
Eli valtion rooli on hiukan toisenlainen näissä maissa.
Kyllä, ja sitten voidaan spekuloida semmoisille tekijöille, että onko jotenkin yhteisöllisempi, kuuliaisempi kulttuuri noin yleensäkin. Jotkut on kiinnittänyt huomiota, että onko maissa, joissa on buddalaisia paljon, niin miten tämä vaikuttaa, joissa on niin kuin, näyttää siltä, että olisi mennyt aika hyvin niin kuin tämä koronan hallinta ja erilaisia niin kulttuurisia tekijöitä, joihin nyt tässä ei ehditä syventyä kauheasti.
No, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja hänen korruptiopuheensa ja sairastumisensa ovat olleet kovastikin seurannan kohteena. No, nyt kuultiin, että Bolsonaro herättää taas vihaa omassa maassaan. Olit Brasiliassa, kun kaikki siellä alkoi. Miten siellä oikein menee?
No, Bolsonarohan on nyt itse asiassa viime viikkoina pikkusen maltillistanut linjaansa. Siinä on yhtäältä ollut hänen oma sairastumisensa koronaan, jota monet piti vähän tämmöisenä runollisena kostona jostain, niin kuin hän on tätä tautia vähätellyt. Mutta sitten on myös liittoutuminen semmoisten vähän niin kuin paikallisen keskustapuolueen Brasiliassa, eli sellainen eri puolta maata olevia paikallisjohtajia, jotka on hyvin pragmaattisia, niin niiden kanssa, ja se on, ne on vähän pakottanut sitä toimimaan maltillisemmin ja myös suojautuminen syytöksiltä. Hän ei ole sitten korkeinta oikeutta vastaan sen tyyppistä syyttelyä, mitä tässä oli pitkään, ja koronankin suhteen pikkusen ollut maltillisempi, että kyllähän on huomannut, että tämä semmoinen hyvin voimakkaasti tiedevastaisena pidetty koronalinja, niin se on syönyt häneltä ainakin yhtä kannattajakuntaa hyvin paljon, semmoista niin sanottua sivistysporvaristoa, joka aiemmin tuki häntä. Vähän sama ilmiö kuin Donald Trumpilla Yhdysvalloissa.
No, tässä luet nyt mun ajatuksia, olen menossa sinne seuraavaksi. Eli Yhdysvalloissa järjestetään marraskuussa presidentinvaalit. Minkälainen presidentin tekijä koronaepidemia voi olla?
No, jossittelu on aina hankalaa.
Niin, mutta se on ihanaa.
Se on tosi ihanaa, sitä paitsi siitä ei voi jäädä sillä lailla kiinni, että kukaan ei voi osoittaa, että olit väärässä. Mutta jos ei olisi ollut koronaa, niin Donald Trumpin mahdollisuudet uudelleenvalinta olisi erittäin vahvat niillä talousluvuilla, niillä työllisyysluvuilla, mikä hänellä oli ennen koronakriisin alkua. Istuvan presidentin täytyisi tehdä aika monta omaa maalia, jotta ei tulisi uudelleenvalituksi Yhdysvalloissa. Eli siinä mielessä koronalla on ollut iso vaikutus. Nythän sitten, voiko se vaikuttaa toiseen suuntaan, että Trumpin suhtautumisessa koronaan nähdään, on yhtäältä tämmöinen vähän syyllisyyspeli, että ei se mun vika ollut, se oli Kiinan vika, tai maailman terveysjärjestö WHO:n vika, ne mokas, en minä. Ja toisaalta sitten semmoinen vähän niin kuin ehkä oljenkorsi niin kuin vielä siinä mielessä, että rokotekeskustelu, jos menisi niin, että näyttää, että rokote olisi tulossa, eihän se nyt ennen vaaleja ehdi, siis tässä alle 3 kuukaudessa ehdi Yhdysvaltoihin jakeluun millään, mutta jos näyttäisi siltä, että se on siellä tulossa, kaikki näyttää hyvältä, ja Donald Trumphan aika näyttävästi hankki 300 miljoonaa rokotetta yhdessä vaiheessa ja muuta, niin hän voi sanoa, että minä olen pelastunut, valitkaa minut, minä pelastin teidät hankkimalla etukäteen tämän rokotteen, joka on kohta tulossa ja kohta mennään kohti hyviä aikoja, niin siinäkin mielessä saattaa vaikuttaa vielä presidentin vaaleihin. Ja tietysti se, jos tilanne on paha ja äänestäminen tulee vaikeaksi ja postiäänestys ei onnistu niin paljon kuin jotkut toivois, niin mitä alhaisempi äänestysprosentti, sitä enemmän se saattaa pelata Trumpin pussiin. Kyllä se vaikuttaa hyvin paljon tämä korona. No,
sinä tutkit maailman politiikkaa ja sitä seuraat, niin kuinka poliittinen asia se on maailmassa, että kuka tai mikä valtio lopulta sitä rokotetta saa? Onko se raha, mikä puhuu, vai onko tässä jotain solidaarisuutta tai kansainvälisiä? No solidaarisuutta, se jo herättää hymynkareen heti siellä kasvoilla, mutta miten sitä, että nämä organisaatiot tai muut, niin miten siellä pystytään vaikuttamaan?
No kyllähän, jos kuuntelee maailman terveysjärjestöä WHOta ja niillä on tämmöinen vielä rokoteallianssi, jossa on mukana Bill Gatesia ja jotain muita tahoja, niin kyllähän ne korostaa, että sitten kun rokote saadaan, se on julkinen hyödyke, jota pitää jakaa eniten tarvitseville terveystyöntekijöille ja muille niin kuin tarvitseville. Mutta sitten me nähdään tämmöistä rokotenationalismia maailmassa hyvin paljon, josta ehkä selkein esimerkki on ollut tämä Trumpin asenne tässä niin kuin kaikessa muussakin, että America first, että meille rokotteet.
Ja suomalaisetkin ovat siitä kiinnostuneita, että jos me saataisiin.
Niin, täällähän oli puhetta, ollaanko me jääty joissa asioissa vähän jälkijunaan. Nythän näyttää siltä, että nämä menee niin kuin EU:n kautta myös, että niitä rokotehankkeita on monia maailmassa. Yksi metafora sille on, että kun lentokoneessa alkaa happi loppua, niin siellä sanotaan, että kun kaasunaamarit putoaa sieltä katosta, että laittakaa ensin itselle ja sitten vasta lapsille. Niin tuntuu, että osa maista tässäkin, niin kuin monissa aiemmissa vaikka AIDS-rokotekysymyksissä, vähän suhtautuu, että ensin me rikkaat pannaan se happinaamari päälle, eli otetaan vaikka se rokote, jotta me voidaan auttaa niitä lapsia, eli niitä maailman vähän lapsen kaltaisia köyhiä alueita, koska meillä on tämä vastuu. Tämmöinen asenne vaikuttaa toistuvan tässäkin, vaikka toisaalta on puhetta siitä, että eniten tarvitseville ensin. Tästä tulee suuri kamppailu lähikuukausina.
Varmaan se on, että näin käy. No, epidemia synnyttää kaikenlaisia salaliittoepäilyjä, muun muassa sellaisia, että kyse on maailman eliitin salajuonesta. Vähän tuohon rokoteasiankin viitaten. Missä tällaisia salaliittoja syntyy?
No onhan niitä ollut tässä ilmassa pitkään. Esimerkiksi Brasilian hallituksessa on mukana ihmisiä, jotka uskoo vähän niin kuin semmoiseen, että korona on nyt tämmöinen Brasilian itsenäisyyttä rajoittava juoni, jolla nämä Bill Gatesit ja YK pyrkii nyt ottamaan Amazonian haltuunsa ja päättämään, mitä brasilialaiset saa tehdä. Tämä asenne, joka on vähän semmoinen uuden tyyppinen globalisaatiokritiikki, on yleistynyt viime aikoina, etenkin uusoikeistoksi kutsuttujen porukoiden parissa, jossa on sekä semmoista vähän niin kuin vaikka vaihtoehtolääketieteen foliohattuversioista olevaa väkeä ja sitten semmoisen juutalaisten salaliittoon uskovaa väkeä. Ja nämä on vähän niin kuin löytämässä myös toisiaan. Että jos katsoo semmoista foliohattuvaihtoehtolääketiedejengiä, niin osa on alkanut kannattaa semmoisia uusoikeistolaisia, jopa juutalaisten salaliitosta puhuvia tahoja ja toisinpäin, koska ne puhuu vähän samaa kieltä. Ja tässä on osittain kamppailu myös tiedeperustaisen tiedon tulevaisuudesta.
Mitä siitä ajattelet?
No yhtäältähän tämä on ollut mahtava globaali oppitunti vaikkapa tilastotieteestä niin kuin maailmassa. Kyllä aika moni toimittaja on alkanut laskea, että mitäs nämä tilastot nyt meinaakaan ja ihan ihmiset eri puolilla maailmaa. Että kyllä mä itse uskon, että tämä on vähän vahvistanut sitä ajatusta, että tiedeperustainen tieto on sittenkin aika hyvä. Että kun ihmisiä kuolee, niin sitten se, että miten tämä virus oikeasti leviää, että vaikka joku sanoisi, että se on joku 5G-verkkosäteily, niin mitä enemmän tulee todistusaineistoon, niin semmoinen hölynpöly osoittautuu vääräksi, ei kaikille, mutta aika monelle, ja ihmiset kiinnostuu näistä vaikutusmekanismeista, että kyllä yhtäältä tieteellisen tiedon merkitys on ehkä voimistunut, vaikka sitten myös sen vastustus tämmöisessä foliohattujoukoissa on myös niin kuin tullut näkyvämmäksi.